Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Суботнє інтерв'ю» Радіо Свобода. І за руки представляю нашого сьогоднішнього гостя, а це Віктор Мироненко. Ну що, дивіться, історик, так? Дивіться.
Правильно.
Політолог.
Ну, не зовсім історик, все ж таки.
Ну, трошки ну, політик. Ну і просто уродженець міста Чернігова, до речі, наш земляк. Так. Дякую, що до нас завітали. Давно на вас полювали. Спасибі, що прийшли до нашої київської студії, наскільки я пам'ятаю. Вперше в московській студії Російська служба радіо Свобода частенько буваєте в Україні вперше. Якщо не помиляюсь. Як справа Михайла Сергійовича? Коли останнє з ним спілкувалися?
Ну, нещодавно спілкувалися по телефону, але останнім часом все рідше і рідше, тому що все ж таки хвороби, вік, і вже йому важко слідкувати за подіями, важко реагувати на них. Мені здається, що ця людина зробила те, що вона мала зробити, і ми маємо бути вдячні їй, а зараз вимагати від нього дуже багато не треба.
Пане Вікторе, 1984 рік, Дніпровський райком Київського міського комсомолу. Я тоді отримав комсомольський квиток. Була така сторінка моєї біографії. І ваш портрет тоді висів. Тоді ви ще очолювали український комсомол, так? 86-го вже під час прибудови очолили радянський комсомол. Понад 40 мільйонів членів, відомий факт. Це населення, знову ж таки, України. Як вам це вдалося? Розкажіть трошки. Звісно, ми будемо про сьогодення більше говорити, але от така сторінка вашої біографії. Адже, не сумніваюсь, знаєте, зайдуть наші слухачі, читачі сайту, багато у нас аудиторії, скаже, у, кого ти запросив, це ж комсомольський лідер. Пане можете розкрити цю сторінку ще раз своєї біографії?
По-перше, я ніколи не соромився того, де я працював, тому що нічого поганого, коли я працював в комсомолі, ні я, ні ті люди, яких перерахували, з якими я працював, вже не робили. Це були інші часи, і я дуже щасливий, що доля склалася моя так, що я очолював і комсомол України, і ВЛКСМ. Що стосується комсомолу, мене дуже дратує зараз такі, знаєте, огульні, загальні якісь оцінки того періоду і цієї організації.
Ви проти декомунізації, яка відбувається в Україні?
Проти декомунізації, хоча трошки дивуюсь, тому що коли мені кажуть, що декомунізація, я запитую, так виявляється, що комунізм ми побудували, що ми декомунізуємо?
Олімпіаду провели, 80-го.
Так, комунізм, виявляється, побудували, Хрущов був правий. Тепер, але це важка окрема тема. А що стосується комсомолу, то я завжди кажу так, комсомол був настільки великою організацією, в ній були майже всі, за виключенням 10-20 дисидентів, які дійсно з ідеологічних міркувань не могли в нього вступити, і тих, кого не можна було прийняти. Тому, що не сказали про комсомол, хороше чи погане, усе буде правда, на все ви знайдете підтвердження. Я щасливий тим, що я опинився в той час і в тому місці, і тоді, і разом з моїми друзями, ми намагалися зробити те, що хотіли зробити з цієї організації. На жаль, нам не вдалося. Як і прибудова, у нас було дуже мало часу, 3-4 роки. За цей час ми зробити цього не змогли. Вибачайте нас,
мене завжди цікавить одне питання. Я не маю змоги його поставити Михайлу Сергійовичу, вам можу поставити. Форос, 91-й рік, це якраз оскільки 27 років вже відзначали ГКЧП. Справді Михайло Сергійович, глава такої потужної держави, був відрізаний від світу, і це був справді пуч, а не імітація?
Ні, абсолютно точно, я це можу вам казати, тому що я спілкувався з його охороною, з хлопцями, ми товаришували.
Був вже космічний зв'язок уже, не було такого стільникового.
Ні. Це була ізоляція, дійсно, це була дуже велика небезпека. Дійсно, очікували того, що може бути ліквідація Горбачова. Знаєте? І хлопці, там було їх 4-5 офіцерів, я їх знаю особисто усіх, вони брехати не будуть. Вони мені розказали, це все абсолютно серйозно.
Олесі Бацман, ви недавно давали інтерв'ю цього року. Так, брати все одно України, українці, росіяни, тільки Україна старший брат. Ну, ви серйозно?
Так, а історично як? Я вибачаюсь. Просто і Росія, і Україна за ці 10 віків пережили дуже різні часи.
М'яко кажучи.
Звалися по-різному, системи були різні, але я історик. Історично, вибачаю, все починалося звідти. Що таке Русь? Пам'ятаєте з школьного курсу?
У Росії зараз школьний курс, зрозуміло, що з цього
приводу. У точному розумінні цього терміну Русь – це що? Київ, Чернігів і трошки пізніше
Переяслав. Мать городов русських, да, про Київ.
Отак, оце Русь. А звідси руський, так? А українці вже вимушені були себе називати інакше, тому що у Москві це ім'я собі забрали. Тому абсолютно точно, я навіть більше вам скажу, що так, я абсолютно переконаний в тім, що Росія має ставитись до України як до мами. Мами бувають різні, інколи бувають такі мамі, вередливі, ще якісь, але маму ображати не годиться.
Я знаю, порівняння Британія – Сполучені Штати, так? Ну, де Британія, де Сполучені Штати, між ними, вибачте, океан. А тут поряд, війна, їх там нет, извините.
Війна була між американцями і Британією, все було, але зверніть увагу, як мудрі британці, і американці мудрі ставляться до британців. Вони їх поважають, вони іронізують з них трошки, вони вважають їх трошки консервативними, але поважають. Маму ображати не можна, це не годиться. Це загальна людська цінність, вибачаюсь, пане Олександр.
Ну, до речі, пане Вікторе, якщо вже завершувати тему Михайла Сергійовича Горбачова, Лєшек Бальцарович, архітектор польських реформ, успішних, адже на початку 90-х ВВП на душу населення в Польщі і Україні було приблизно однаковим, зараз у Польщі понад два рази більше. Це закладено тоді Бальцаровичем, Мазовецьким і так далі. Він був радником, правда, вже колишній радник президента України Петра Порошенка, і він аналізував основні проблеми України теж, і пострадянського простору, зокрема цей олігархат, який, незважаючи на будь-які воїни і так далі, продовжує, я вживу таке, можливо, брутальне слово, жирувати. От його думка висловлена Лєшиком Бальцаровичем в інтерв'ю телеканалу «Еспресо».
Ну, я думаю, про Горбачова це Лешик трошки перебільшує, тому що Горбачова, на жаль, з часу, коли була, ну, умовно визнана ринкова економія в законі про кооперацію, Горбачова залишалося півроку-рік. За цей час ніякого олігархату при Горбачові побудувалося.
Ну, знаєте, я не хочу вас образити жодним чином. От ті от комсомольці, які в Україні, вони ж... Знаєте, вони тоді старт зробили свій кар'єрний, а потім на власності...
Я вибачаюсь, ну все ж таки ми маємо олігархічну систему. Коли ми міняємо загальну державну власність і переходимо до власності, все ж таки визнаємо приватну власність, такі процеси мали були відбуватися. Вони почалися, звісно, і вони були, ну, не корисні. Ми намагалися якось їх регулювати, але розвилося це не при Горбачові.
Ви у тій же Олесі Басман сказали, я вас досить насутую, пане Вікторе, я хорошо знав і глибоко уважав Щербіцького, керівника української компартії. Підтверджуєте те?
Підтверджую.
А ви не згодні, що в 70-ті...
Я
перепрошую, 70-ті роки, це такий заповідник був застою, що навіть Москва була ліберальною у порівнянні з Києвом. Тут дисидентів за український так званий буржуазний націоналізм, тоді, при Щербицькому саме, навіть Шелест таким попередник не був, хоча теж це був комуністичний лідер. При Щербицькому тут, ну, я не знаю, згадаємо купу від Параджанова до дисидентів, от недавно померли, Колу К'яненко, можна прилічувати нескінченно. І це хіба не провина пана товариша Щербицького? Пане,
це його провина і його відповідальність. Але ніколи не можна судити по політичному діячеві, по тому, чого він не зробив у порівнянні з тим, що ми вважаємо
русифікація
сьогодні.
Та ж Київ був абсолютно російськомовне місто, я ж пам'ятаю.
Я можна відповісти?
Да, вибачте, будь ласка.
Будь ласка, да. Так от ніколи, у мене таке правило, так? По-перше, не можна судити про політичного діяча по тому, чого він не зробив, з нашим сьогоднішнім розумінням, уявленням про те. Він був людиною свого часу, це по-перше. Він вірив, як і я колись, вірив в комуністичні ідеали, в те, що ми на правому боці історії, що ми переможемо і таке інше. Це потім вже я, як і він, до речі, прийшов до якихось висновків. Але друге, давайте ми скажемо про те, що він же не був вільний. Рішення приймалися у Москві. І у Москві так.
Ну, вони з Брежнєвим земляки були.
Та земляки,
до речі, Брежнєв вже національність України
теж. Ви ще ось не пам'ятаєте, Петра Юхіновича, як він закінчив?
Ну, я ще не встиг.
Щербицький, до речі, знаєте, як він казав про Москву? Каже, московські бояри. Хлопці, я нічого зробити не можу.
Щербицький московські, казав.
Я цитую дословно, московські бояри. І по-третє, і це, мабуть, найголовніше для мене. Ви візьміть, будь ласка, я вивчаю Україну. Я, до речі, написав розділ у книжку «Історія України очима російських істориків».
Так.
Мені найлегше період дістався, 45-го року по сучасність.
Так
отам про Щербицького, ну, по-перше, я особисто його поважаю, тому що при мені він нічого поганого ні мені, ні Україні не робив. І осудження для мене
не
було
дуже
важливе. Ну, я згадаю один епізод, коли я прийшов на співбесіду, на затвердження першим секретарем ЦК Комсомола України, знаєте, що...
83-й рік.
83-й рік,
третій
правильно.
Рік.
Ну, до цього, як тоді так, заведено так, було, так. Я ходив по кабінетах 3-4 дні, а потім, значить, найвища зустріч все. Це з Щербицьким. І я готувався до цього ввечері, думав, буде питати про стройки комсомольські, про знески, про облік. Зайшов до нього, він палив весь час, він на мене дивився, дивився такими очима і каже, хлопцю, а ти українську мову знаєш, володієш? Я кажу, Володимир Васильович, а як же? Я ж закінчив, вчився в Ніжинському пединституті. Він каже, ну тоді добре. Оце мову знаєш і йди. Тільки запам'ятай одну річ, що перший керівник може керувати 6 людьми чи 7. Більше він не керує, він не бачить процесу. Це відповідь на ваше запитання. І по-друге, в Україні дві проблеми ніколи, нікому не можна передовіряти. Це кадрову і національну. Так що він для мене був людиною розумною.
Добре.
А останнє, я коли писав цей розділ, я теж себе перевіряв. Може, я помилився в чому? Я не виправдую того, що було. До речі, от на днях ми чествували Стуса Василя або у Дмитро там у Москві. Я цього не виправдую. На жаль, був такий час, і ми були людьми свого часу. Ми робили величезні помилки. Ми не бачили того, що треба.
Вирішили ви, перепрошую, пане Вікторе, український комсомол, коли Стуса останнє з адвокатом Медведчуком.
Тоді я нічого про Стуса не знав. От я вперше узнав вже після вже пісрадянський час. Просто все ж секреті було. Ми ж не чули про це нічого. Але я ще раз не про те. Візьміть Україну, коли прийшов Щербицький, а прийшов він, якщо пам'ятаєте, десь на кінці 50-х років, як голова Ради міністрів.
Так.
І подивіться на неї з економічної точки зору і соціальної, і подивіться на ту Україну, яку він залишив у якому там у 89-му.
Дві великі різниці наполягаєте.
Ну що ви? Ну...
Перепрошую, якщо трошки знову про конспірологію, про Фороса Горбачова, вас цікавиться, ГКЧП. Щербицький застрелився 90-го року?
Ні. Я чув, я не переконаний в цьому, але від своїх друзів я чув, що він був дуже в важкому стані, він дуже був в глибокому якомусь такому, значить, роздумі про те, що відбулося, про своє життя, про все. Мені казали, що він просто відкрив хвіртку і застудився, навмисно усугубив там своє запалення легенів і від цього помер. Я вірю цьому, тому що жити він вже не хотів, тому що справа його життя – по-перше, вона виявилась не такою, як він її собі уявляв. А по-друге, така оцінка невдячна, я вибачаюсь, при усіх його.
Перепрошую, а Чорнобиль згадаємо, 86-й рік його роль.
Ну так що, Щербицький Чорнобиль
людей
побудував.
Виводили.
Пане Олександр.
Не вивозили, якраз.
Пане Олександр, ну що, Щербицький побудував Чорнобиль. Я ж був
правду
на всіх...
про аварію,
та
хто
я вибачаюсь, правду не знало політбюро ЦК Компартії України. Я ж на всіх політбюро сидів.
Голоси знали. Радіо Свобода, даруйте, що я рекламую, передавала, знала, політбюро не знали,
як
що це дуже катастрофа.
Радіо Свобода знала. Знали про факт, що трапилось. А що там насправді відбувається? Інформація уся
сховала Москву. Сховали течір, яка британських студентів,
пане
їх
Олександр,
було небагато.
Я з вами не сперечаюся, кажу,
ні,
те,
я
що я знаю. Я сидів на всіх цих засіданнях політбюро, вони тривали майже цілий
чи
день.
Чи не було наміру приховати?
Ні,
від народу.
Було. Було.
Правду.
Було. Було.
Демонстрація 1 травня. Пане Вікторе, ви були на прес-конференції? Да. На демонстрації 1 травня 1986
року. І на демонстрації був, і на покладанні квітів був, і навіть пам'ятаю, як Патон Борис Євгенійович, а ми так разом йшли тихенько до вічного
вогня. Дай Бог йому здоров'я.
Дай Бог йому здоров'я. Каже, Віктор, каже, ти знаєш, що народ України лікує? Я говорю, чому? Накінець-то мирний атом прийшов в кожну російсько-совєтську сім'ю. Це трагедія, це величезна трагедія, але зводити все до Щербицького – це абсолютно
не. Перепрошую, теж не можна поставити запитання. Пане Вікторе, ви, ваше от колеги, керівництво тоді вивозили своїх дітей,
ні,
рідних?
Ні. Ні. До речі, це найстрашніший випадок,
кінець
єдиний
травень,
випадок
86-го.
В житті, коли ми з дружиною абсолютно розійшлися. І вона мені простити до цього часу не може. Бо десь на третій, на четвертий день у мене було два маленькі хлопці, вона каже, Вікторе, вивозять дітей, треба наших хлопців відправити кудись в піонерський табір. Я відповів, Ларисо, я не можу цього зробити. До речі, я не знаю, правий я був чи ні. Може, я був і не правий, тому що все ж таки діти важливіше за все. Я сказав, я не можу, бо після цього я не можу йти до людей і казати їм, що треба якось залишатись тут і щось робити. Таке було, так. Ні, я своїх дітей не відправив.
Ну, що ж,
і Щербицький, до речі, теж з онуком прийшов.
Якщо пані Шевченка, вона жива досі, ні, голова Верховної Ради.
Я не знаю. Дай їй Господи здоров'я, якщо жива, якщо не жива, то.
Ну добре, добре. Таке ваше судження, маєте на нього право. Дуже дякую. Зараз, нарешті, пане Вікторе, нагадаю, гість студії Радіо Свобода Віктор Мироненко. Ми переходимо до сьогодення. Але місточок проведу до тієї частини нашої розмови, яка вже відбулася. Оця теза ваша Україна Росія, українці росіяни, брати тільки Україна. Старший брат. От такий свій політик Володимир Володимирович Путін.
Давайте скажемо так, з України усе почалося. З того місця, яке зветься сьогодні Україною, усе почалося.
А давайте як послухаємо з перших уст, як пан Путін от, щодо двох не різних народів коментує ситуацію досі, незважаючи на ним же розв'язану війну, яка триває не перші. Пане Вікторе, ваш коментар. Один народ.
Ну, по-перше, пане Санне, ви, мабуть, знаєте, я ні від кого це не ховаю, про те, що я вважаю політику російську по відношенню до України з самого початку, ще з Єльцина і за Володимира Володимировича, найбільшою політичною помилкою, якою можна було припуститись.
Пан Єльцин, перепрошую, Борис Ніколаєвич казав, я кажу своїм чиновникам, ви просинаєтеся з думкою, що ви думаєте про Україну.
Це він казав публічно, а не публічно на нараді там у Новогіреєво. Він казав, що Горбачов питав, що ж ти робиш, хлопець, чого ти ріжеш економічні зв'язки, ти ж розумієш, Україна відійде. Він каже, Михайло Васильович, не хвилюйтесь, нікуди вони не дінуться, приповзуть. Борис Миколаївич, приповзли.
Наслідно.
Так я не про це, я про те, що це помилка, і вона шкодить шкодить Україні, шкодить Європейському Союзу. Але знаєте, кому вона шкодить найбільше? Самій Росії. Бо Росія тим самим підрізає, по-перше, своє історичне коріння, а по-друге, вона заважає собі, підрізає собі можливості модернізації. Тому про те, що говорить Путін, і взагалі це поняття «народ» – це ідея, пане Олександре. Ви народ бачили колись? Я не бачу. От у мене часто виникає така дискусія з патріотами, чи російськими, чи українськими. Всі клянуться народом. Я кажу, вибачте мене, панове, я знаю, що таке народ. От людей я бачив, мій особистий життєвий досвід зберігає якусь інформацію про вас, про Чербицького, про Горбачова, про дружину. А от народ я ніколи не бачив. Усі їм клянуться. Усі абсолютно, і Путін, і тут, і там, усі кажуть, що тільки від імені народу.
Ну, Путін, це ж Росія, господин Володін говорив.
Народ? Як ви чули? Я не бачу цього. Я вибачаюся, це я трошки жартую, так, я народ з народом не спілкувався. Мабуть, Володимир Володимирович спілкувався, йому народ сказав.
Ви ж розумієте, навіщо Володимир Володимирович, а в нього багато однодумців в Росії, напевно, більше, чому це так кажуть? Я так сформулюю від себе, просто Україна – це ж наша територія, ми її не віддадімо, ні?
Ну, це називається іридентизм. Те, що я така в політиці є, це не Путін вигадав, це було до нас і буде після нас. Але справа не в тім.
Примиритися з Балтією ще ми можемо, з Польщею.
Ні, ні, ні. Так.
Україна, звініть.
Ви розумієте чому? Ви розумієте чому? Тому що зробити те, що, до речі, зробила російська політика в російсько-українських стосунках, це дуже серйозно, я про це вам сказав, це дуже серйозно. І перш за все, це для України дуже важко. Ми бачимо, в якому стані вона зараз, завдячуючи в лапках тому, що робиться, на жаль, з Москви по відношенню.
Ну, тут ж гражданська війна. Ви знаєте цю тезу російської
пропаганди? Ну, знаю. Підтримка сепаратистів, обмеження економіки і все інше. Я навіть більше вам скажу, що у мене таке враження, що російське керівництво для себе, значить, прийняло таке рішення, що ми нічого міняти не будемо, що Україна сконає. Вона розсипеться, вона розвалиться. Ще півроку, рік потерпимо. Цього не буде ніколи. Але, на жаль, це в голові. Але головне, чому вони так? Я не буду зараз казати про їх переконання, про їх політичні погляди, про їх світогляд, про їх етику кінець кінцем. Я скажу про одне. На жаль, про Україну вони не мають ніякого уявлення. От перед вами сидить керівник Центру українських досліджень Російської академії наук, пане Олександр.
Так.
Можете собі уявити масштаб проблеми російсько-української, значення України, про яке говорить Володимир Володимирович Путін, да? Про те, про яке ви говорите, що не можемо віддати Україну, не відпустимо. А вивчають Україну центр в Російській академії один. Ну, займаються українською проблематикою декілька людей.
Пане Вікторе, перепрошую, при всьому значенні, що ви робите у Москві. Я бачу, в Фейсбук ви писали.
Я не про те, що я роблю.
Я розумію,
про факт,
не тільки ви.
Про те, що навіть не цікавлюсь.
Бібліотека закривається. За репост зі словами «Слава Україні» будь-який російський юзер ВКонтакті чи де, там він може загриміти за грати.
Бібліотека зараз не найголовніше, інтернет. Її, слава Богу, зберегли, дякуючи Юрченко, Валерію Володимировичу і людям, які там працюють, Національний культурний центр України, де я щотижня розказую людям на українській мові про історію. А є я один і ще 10 людин не можуть розповісти
Росію. Може, не те, що не можуть, а не дозволяє врешті. Це і не потрібно сучасній Росії, керівництву і...
Ні? Ну, це вже питання не до мене, пане Олександр. Це питання до пана Путіна і до тих, хто цю політику визначає в Росії. Я її вважаю помилковою. І перш за все, помилковою, українці самі вирішать, що їм робити і як їм жити. Помилковою і шкідливою для самої Росії.
Пане Вікторе, Крим чий?
Ну, як чий? А коли?
З 2014 року.
Крим з 1991 року, коли розділилася Радянський Союз.
Залишився українським?
А як же? Це територія визнана угодою про те, що це український Крим. Але зараз не всі цим згодні. Вони кажуть, що значить народ має право на волевиявлення. Має. Але є закони України, які треба виконувати.
Міжнародне право, до речі.
Ну, міжнародне право, воно складне. Міжнародне право визнає два.
Договір про дружбу чинний Україна-Росія.
Оце бути дуже обережним. Міжнародне право визнає два рівнозначних принципи.
Ну,
принцип
знаєте,
право нації на самовизначення
я знаю.
І право на територіальний суверенітет.
Будапештський протокол можна розтоптати?
Я вибачаюсь. Давайте ми не будемо в усі подробиці вдаватися. Я вам відповім на ваше запитання. Перше, я вам сказав, коли. Він може татарський, генуезький, який? Турецький. Російської імперії, але станом на 1991 рік підписання угод біловіжських визнало Крим частиною України і вирішувати долю Крима можуть перш за все люди, які живуть у Криму, але у відповідності до міжнародного права і до міжнародних угод.
І повернення до тих норм, які існували до кінця лютого 2014 року, це важливо. Пане Вікторе, Звісно, час неблагано спливає наша розмова. Я ж не просто з історичної точки зору. Можуть бути в Україні Росії нормальні стосунки тільки тоді, коли Росія розвалиться. Можна так сказати?
Це ще більша помилка. Якщо такий організм, як Україна, Росія, нашпигований, я вибачаюсь, займаючи майже не всю половину Євразії, якому з ядерною зброєю, з отаким керівництвом, як зараз, з їх мисленням, з їх світоглядом, з їх політикою, яку вони проводять, почне розпадатися, повірте мені, Павло Олександрович, я б нікому це не бажав. І перш за все не бажав би Україні і українцям, тому що це буде катастрофа.